er på Københavns Nærradio og det er nu tirsdagstræf og dermed Christine Sølsten Engel Kofod.
Vi har lyttet til dit første vers af salmen, Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Og nu vil vi lytte til 14. afsnit af Linn Årstins roman, En sang om kærlighed, og den er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Jeg er ked af det, Hephzibah, sagde Hiskia og så på hende. Det var ikke min mening at bebyrde dig med alle mine problemer. Måske taler rygterne ikke sandt. Måske vender assyrerne om og marcherer hjem igen. I bebyrdede mig ikke, herre. Det er ikke det, der bekymrer mig. Hvad er det så, kæreste? Hvad er det, du er ked af i aften? Hendes øjne blev blanke af tårer. Det er bare skuffelse, fordi det eneste, jeg har tænkt på, er, at måske denne gang, i denne måned. Hiskia gjorde tegn til at ville gå hen til hende, og et øjeblik troede hun, at han ville tage hende i sine arme og var villig til at gøre sig uren for hendes skyld. Men han standsede, før han nåede hende. Hans arme hang tomme ned langs med siderne. Er der slet ikke noget, jeg kan gøre, spurgte han hjælpeløst. Hun ville ikke bede ham om at lægge armen om hende, velvidende, at hvis hun tvang ham til at vælge mellem hans Gud og hende, ville hun aldrig vinde. Hun tørrede hurtigt sine tårer. Nej, herre. Er du sikker? Han så ud, som om byrden ved at regere landet hvilede tungt på ham, og hun brændte af skyldfølelse. Hiskia kom til hende for at søge trøst, ikke omvendt. Hun prøvede at smile. Skal jeg synge for jer, herre? Ja, det ville glæde mig. Hun tog sin lyre og begyndte at synge en af hans yndlingssange, men da hun fortabte sig i ordene og melodien, overvældede en syndflod af sorg og skuffelse hende. Ude af stand til at fuldføre, stansede hun og skjulte ansigtet i hænderne. Vil det være lettere for dig, Hephzibah, hvis jeg gik, spurgte han stille. Hun længtes efter at råbe, nej, gå ikke, hold om mig. Men hun gjorde det ikke. I stedet sagde hun, ja, herre. Hun hørte ham rejse sig og stille gå og lukke døren bag sig. Jerusa knælede foran ilden og malede langsomt gryn til mel mellem to sten. På den fjerne horisont var solen ved at male himlen i sarte rosa og lilla farver. Men Jerusa lagde knap nok mærke til det, mens hun kværnede sin sorg og sit had sammen med grynene. I dag ville blive hendes sidste dag i denne lejr. Den by, assyrerne havde belejret i mere end 2 år, var endelig faldet. Som i en drøm havde Jerusa igen overværet, at tusindvis af hjælpeløse mænd, kvinder og børn blev slået ihjel med køller, halshugget, tortureret, spidet, skånselsløst flået levende eller slæbt bort som slaver. Jerusa vidste, at hun ikke kunne leve med denne brutalitet meget længere, uden at gå fra forstanden. De første tegn på galskab havde allerede vist sig, da hendes sjæl splintredes og gik i opløsning som en rødden brændeknude. Hun havde ikke smilet eller leet eller følt noget ud over angst og had, siden Idina myrdede hendes barn. Hun tænkte på Merabs isnende bitterhed, hendes hårde, usmilende ansigtstræk og vidste, at hun var ved at blive nøjagtig som hun. For assyrerne var Jerusa ikke et menneskeligt væsen. Hun var deres ejendom, et stykke legetøj til at bruge og kassere. Hvad hun frygtede mere end noget andet var, at hun skulle blive gravid igen. Hun kunne ikke som Merab dræbe sit barn inden fødslen. Hun kunne heller ikke holde ud, at endnu et barn blev revet ud af hendes arme. Det var kun et spørgsmål om tid, før hun ville blive tvunget til at vælge, men begge muligheder forfærdede hende. Hun hældte det malede mel ned i et æltetrå, hældte endnu en håndfuld korn ned mellem kværnestenene og fortsatte med at male. I morgen ville teltene blive pakket ned, og hæren marcherer ubarmhjertigt fremad og ødelægge endnu et land og gøre endnu et sagesløst folk til slaver. Og også Jerusas liv ville kværne håbløst videre uden andre valg end at underkaste sig sine erobre eller dø. Hun kunne ikke længere huske, hvorfor hun havde ønsket at leve, og hun genkaldte sig ofte Merabs ord den første dag i lejren. Dø, dit lille fjols. Dø, mens du stadig har en chance for at dø hurtigt. Hvorfor havde hun ikke hørt efter? Jerusa gjorde den anden portion mel færdig og hældte den i truget. Hun havde nok til at lave dej, men så snart Merab kom tilbage med vandet, ville hun gøre det. Men da Merab kom ilende tilbage fra kilden, virkede hun bestyrtet. Hvad er der i vejen? Spurgte Jerusa. Jeg har fundet ud af, hvor den assyriske hær nu marcherer hen. Merab satte vanddunken fra sig og faldt på knæ, som om hun ikke var i stand til at sige ordene. De agter at invadere Israel. Og denne gang bliver det heller ikke små indfald. De sender hele hæren. Jerusa reagerede ikke. Nyheden om, at hun atter skulle overvære den brutale ødelæggelse af hendes eget land og folk, kom som et slag for et menneske så stivnet, at det ikke kunne føle smerte mere. Et øjeblik kunne hun næsten se Israels bølgende grønne bakker, den skønne Jordandal, Galileas blanke sø, men lukkede så hurtigt øjnene ved syn af det, assyrerne ville gøre. I alle disse år havde Jerusa, imod enhver sund fornuft, i sit hjerte næret et håb om, et sart frøkorn, håbet om, at hun på en eller anden måde ville komme hjem, at hun igen ville få sin familie at se. Det var det håb, der havde været brændstof til hendes stærke trang til at overleve. Men nu havde assyrerne afsagt en dødsdom over Israel. Hendes hjem og hendes familie ville ikke eksistere længere. Jerusas skrøbelige håb visnede og døde, og hendes livsvilje døde med det. Det var lykkedes hende at leve uden kærlighed, men hun ville aldrig kunne leve uden håb. De havde langt om længe nedbrudt det eneste, hun havde tilbage. Stille lavede Jerusa et hul midt i melet, hældte vand og olivenolie i det og begyndte at ælte. Efterhånden som dejen tog form under hendes hænder, tog en beslutning form i Jerusas hjerte. Hun ville ikke gennemleve ødelæggelsen af Israel og se sit folk ende i slaveri. Hun ville ikke tåle endnu en dags håbløst liv. Da solen krøb højere op på himlen, udførte Jerusa instinktivt sine opgaver uden at lægge mærke til omgivelserne. Mens hun pakkede tallerkener og fødevarer sammen og derefter smuttede ud af teltet, forsøgte hun at finde ud af, hvordan og hvornår hun ville tage livet af sig. Hen imod aften, da hun havde stuet alt på kerne, undtagen sit eget telt og sengested, havde Jerusa besluttet sig. Hun ville dø i aften, når en af officererne kom til hendes telt. De havde altid deres våben hos sig, så de var lige for hånden, som om de end ikke stolede på hinanden. Hvis hun handlede hurtigt, kunne hun snuppe en af hans knive og dræbe sig selv, inden han fik tid til at standse hende. Hun hjalp Merab med at lave aftensmad, men hun kunne ikke selv spise noget. Bølger af skræk skyllede ind over hende, da hun stod over for det ukendte. Hun havde været vidne til tusindvis af dødsfald, men nu, hvor det var hendes egen død, tænkte hun over, hvordan det ville være. Til sidst blev hun enig med sig selv om, at det ikke kunne være værre at dø end at leve. Hendes hænder rystede ukontrollabelt, mens hun hjalp Merab med at vaske op efter måltidet og pakke kogegrad ned. Derpå gik Jerusa ind i sit telt for at vente. For første gang, siden Idina havde taget hende til fange, håbede hun, at en af officererne ville komme til hendes telt i nat. Den lange ventetid føltes som timer, og teltets mørke udhæng hævede sig over hende som et ligklæde. For at tage mod til, så lagde hun sin babys tæppe mod kinden, for hun vidste, at hun snart ville slutte sig til sin datter i døden. Til sidst hørte Jerusa fodtrin, der nærmede sig. Hun holdt vejret. Flien blev løftet og sendte et koldt pust ind i det kvælende telt. Idina stod i teltåbningen. Hans kraftige, muskuløse skikkelse var ikke til at tage fejl af. Hun syntes, det var passende, at Idina skulle være den, der så hende dø, eftersom han var den, der havde taget hende til fange for så længe siden. Hun ønskede kun, at han havde ladet hende ende sit liv, i stedet for unødigt at forlænge det med alle disse år. Han dukkede ind i teltet og ragede hen imod hende. Hun kunne af hans vaklende, usikre bevægelser se, at han havde drukket, og det var hun glad for. Alkoholen ville sløve hans reflekser og gøre det svært for ham at stande til hende i tide. Jerusa så længselsfuldt på daggerten i hans bælte. Hver morgen sleb Idina den på sin slibesten for at holde æggen skarp. Hun havde den dystre, raspende lyd, metallet lavede mod stenen. Men nu var hun taknemmelig over hans flid. Hun ønskede, at han ville skynde sig at tage den af. Hun var parat. Hendes mod havde nået sit højdepunkt, hvis bare han ville lægge den inden for hendes rækkevidde. Hun mindede sig selv om ikke at tøve med at støde kniven hårdt og dybt ind. Hendes selvmord ville gøre en diva rasende, og hvis hun ikke døde omgående, ville han forlænge hendes liv ved at torturere hende. Jerusa måtte ikke være ret længe til at tage livet af sig. Det privilegium tilhørte ham. Men Idina havde ikke travlt i aften. Det var et ondskabsfuldt glimt i hans øjne, som om han lå ad en hemmelig spøj. Han lod sig synke ned ved siden af hende og flyttede sig så tæt hen til hende, at hun kunne mærke hans åndedræt mod sit ansigt og lugte den frugtagtige vin, han havde drukket. Jerusa havde det, som om hun skulle kvæles. Beslutsomheden strømmede gennem hendes ører, så det ringede for hendes ører, men hun tvang sig til at være tålmodig. Hun ville aldrig få fat i daggerten, medmindre han lagde den fra sig. Hvorfor tog han den ikke af? Hun var bange for at se på ham, bange for, at han ville se. Hun ville aldrig få fat i daggerten, medmindre han lagde den fra sig. Hvorfor tog han den ikke af? Hun var bange for at se på ham, bange for, at han ville se hende ind i øjnene og der læse den pagt, hun havde sluttet med døden. Jeg har en overraskelse til dig, min lille hund, sagde han til sidst. Jerusa tænkte på hans blodige trofæer, der hang i træets grene og gøs. Han greb fat om hendes ansigt med sine ru hænder og tvang hende til at se på ham. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle dig min hemmelighed i aften eller lade dig vente til i morgen. Jerusa vidste, at hun ikke ville få næste morgen at se. Hun så ind i hans ubarmhjertige sorte øjne, og da hun tog ordet, overraskede udfordringen i hendes stemme hende. Fortæl mig det nu. Idina smilede. Hans tænder var spidse som en ulv. Du må hellere nyde din sidste nat med mig. Sidste nat? Han ved det. På en eller anden måde havde Idina læst hendes tanker. Det var derfor, han havde beholdt sit våben. For i morgen frigiver jeg dig. I et langt øjeblik var det, som om Jerusas hjerte holdt op med at slå. Hun måtte have misforstået ham. Hun talte ikke hans sprog ret godt. Det måtte være en fejltagelse. Hvad sagde I? Lyttede. Lykkedes det hende at hviske. Du hørte det godt. Du bliver fri i morgen. Fri som en lille fugl, der flyver bort til sin rede. Jerusa kvalte et skrig. Han løj. Det var et trick. En frygtelig, grusom spøj. Idina ville aldrig frigive hende. På en eller anden måde havde han opdaget hendes plan og så fundet på dette bedrageri for at forhindre hende i at udføre den. Det ringede så højt for hendes ører, at hun havde svært ved at holde det ud. Så fjernede Idina langsomt, næsten som om han kedede sig, sit bælte og lagde dakkerten ved siden af sovemåtten. Det polerede håndtag skinnede. Det var inden for hendes rækkevidde. Alt, hvad hun skulle gøre, var at gribe det. Men hvad nu, hvis Idina talte sandt? Hvad nu, hvis han af en eller anden grund ville frigive hende? Det gav et sæt i Jerusa, da Idina strøg hende over kinden med højre hånd. Hvorfor ser du så alvorlig ud, min stakkels hund? Gør min nyhed dig ikke glad? Hun rystede på hovedet. Hvorfor ikke? Vil du hellere blive her sammen med mig? Jerusas mave ventede sig af vendelse. Hun så på dakkerten for at overvise sig selv om, at den stadig var der. Jeg tror ikke på, at I virkelig vil frigive mig, sagde hun. Uden varsel smældede Idinas knytnæve ind i hendes kæbe, og hun tumlede baglæns ind i teltvæggen og lå følelsesløs med dunkende ansigt. Hvor våger du at kalde mig en løgner? Han løftede atterhånden. Nej, nej, undskyld. Det var svært for hende at få sin smertende kæbe til at bevæge sig. Det var ikke det, jeg mente. Jeg undrede mig bare over, hvorfor. Hvorfor vil I frigive mig? Idina lod hånden falde og studerede hende, som om han overvejede, om han skulle fortælle hende det eller ej. Fordi du skal hjælpe mig til en forfremmelse, min lille hund. Han gav ikke yderligere oplysning, men greb hende i armen og trak hende hen til sig. Timer senere lå Jerusa i mørket og tænkte over hans ord og spekulerede på, hvad han mon havde ment med dem og på, hvad hun skulle gøre. Idina var endelig faldet i søvn ved siden af hende. Hans kniv lå parat til brug på den anden side af ham. Nu var det tid at udføre hendes plan. Men hvis nu han havde talt sandt, hvad hvis hun virkelig blev fri igen om et par timer? Jerusa lå vågen det meste af den lange nat og spekulerede over, hvad Idina havde ment, og over, hvad hun skulle gøre. Så da himlen lysnede i øst, og chakalerne kryb tilbage til deres huler, indså Jerusa, at den tynde tråd af håb, Idina havde holdt op for hende, havde været nok til at fastholde hendes vilje til forsøgsvis at overleve. Hun ville leve en dag til. Vi vil nu lytte til salmen Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Jeremot holdt en pause med arbejdet, lænede sig op mod sine hakker og jagtog endnu en flygtningekaravane, der skrumplede hen ad vejen forbi hans jord. Han talte 4, 5, 6 vogne, læsset med værktøj, børn og køkkengrej, og 6 trætte bønder og deres koner, der traskede afsted ved siden af. Derefter greb Jerumot atter sin hakker gik til angreb på det ukrudt, der voksede i hans vingård. Han orkede ikke længere at krydse over sine marker til vejen for at snakke med de vejfarende. Han ville få den samme historie at høre, som han havde hørt fra alle de andre i de sidste par uger. Assyrerne mobiliserede for at invadere Israel. For at undgå dem flygtede de til nogle befæstede byer. Andre for definitivt at forlade Israel og rejse sydpå til Judæa. Hvis han talte med dem, ville de anspore ham til at slå følge med dem og flygte, mens han endnu havde chancen. Mens hans land krympede sig i en tilstand af opbrud, oplevede Jerumot rolige dage, hvor plantning og høst på hans gamle jordlod nærmede sig afslutningen. Som en rystelse før et jordskælv ville flygtningestrømmen snart blive fuldt af endnu større horder. Der var ikke længere noget håb for Israel. Jerumot ville blive nødt til at beslutte, hvad han skulle gøre. Han var født på denne plet jord, og hvis han blev, ville han formentlig også dø her. Langt om længe passerede karavanen, men i den støvede kølvand fik Jerumot øje på en enlig skikkelse, der langsomt gik op ad vejen sydfra. Han så til, men skikkelsen langsomt nærmede sig og genkendte så sin bror Saul. Han skyndte sig hen til brønden for at møde ham og trak en frisk spand vand op. Åh, tak skal du have, sagde Saul udmattet. Han holdt kejtet spanden mellem sin højre hånd og den venstres grimme armstump. Da han havde slukket sin tørst, lagde han nakken tilbage og hældte vand over ansigtet. Jerumot vidste godt, hvorfor Saul var kommet. De stod tavse sammen. Ingen af dem havde lyst til at begynde samtalen. Til sidst tyllede Saul mere vand i sig og tørrede munden. Vi kan ikke vente længere, Jerumot. Vi er nødt til at tage afsted nu, før det bliver for sent. Bare en uge mere. Det sagde du også i sidste uge og ugen før. Vi kan ikke vente længere. Han gned nervøst sin armstump, mens han talte. Jamen hvad med Jerusa? Det kan jo være, at hun... Jerusa er død. Har du endnu ikke indset det? Han svarede ikke. Det var det, Eliakim også påstod, men Jerumot troede ikke på det. Han vidste, at hun var i live. Han vidste det bare. Saul sukkede tungt, som om han var træt af at gentage en nyttesløs samtale. Hør nu her, Jerumot. Assyrerne slår også os ihjel, hvis vi ikke snart drager bort til et eller andet sikkert sted. Jamen, hvordan skal Jerusa finde mig igen, hvis... Saul ventede ikke til Jerumot var færdig. Han sukkede og gik hen og samlede Jerumots hakke op. Hodas kom ud i døren for at hilse på ham. Vi kan ikke vente længere, sagde Saul til hende. Prøv, om du ikke kan få ham til at tage imod fornuft. Så tag min kone og datter med, sagde Jerumot, og fulgte Saul op til huset. Jeg har besluttet at vente på Jerusa. Selv hvis assyrerne har Jerusa, selv hvis hun stadig er i live, hvordan vil du så overhovedet kunne redde hende? Vær nu fornuftig. Tænk over det. Der er tusinder og tusinder af dem. Gud være lovet. Så er det godt. Jeg har hørt det alt sammen før. Det er på tide at flygte i sikkerhed. Tag med mig, Jerumot, og frels resten af din familie. Jerumot svarede ikke. Han var splittet mellem sin bekymring for Hodas og Maaka og sin frygt for, at Jerusa ville vende tilbage til et tomt hus. Ja eller nej, sagde Saul. For himlens skyld ved du ikke nok til at give op. Hvordan skulle jeg kunne opgive min datter? Jeg har mistet begge mine døtre. Du har stadig en tilbage. Vil du ikke redde hende? Maaka dukkede pludselig frem af skyggerne i det mørke hus og slog armene om livet på Jerumot. Hun var nærmest næsten 14 og hurtigt ved at blive kvinde, men var stadig tynd og splejset. Jeg kan ikke tage afsted nu, Abba. Vi er nødt til at vente på Jerusa. Saul sukkede og slog afværende ud med armene. Jeg venter 2 dage til, Jerumot. 2 dage, men det er alt. Hvad enten Jerusa kommer hjem eller ej, skal vi afsted på 3. dagen. Det giver dig masser af tid til at pakke og læse det hele og møde mig i Dabeshet. Ja, ja, det er i orden. Jerumot trak sig i skægget og så ind i sin brors bedrøvede øjne. Har du tænkt på, hvor vi skal tage hen? Vi skal i hvert fald ud af Israel, sagde Saul. Selv Samaria er ikke sikker, hvis assyrerne angriber. Jeg synes, vi skal tage sydpå til Judæa. Jerimot nikkede. Der har jeg venner, købmanden Hilkia og hans søn. Måske kan de hjælpe os til at finde et sted at slå os ned ude på landet. Ja, du har før talt om Hilkia. Det er en god plan. Saul rakte ud og strøg med Aka over kinden, mens hun stod med armen om livet på sin far. Jeg savner mine piger, sagde han. Derpå så han Jerimot ind i øjnene og sagde bønfaldende, 2 dage, Jerimot. Hvis I ikke kommer til Dabeshet inden da, er jeg nødt til at tage afsted uden jer. Da de første lysstråler sivede ind gennem teltets sømme, rørte Idina uroligt på sig og satte sig op. Med en hurtig bevægelse rakte han ud efter sin daggert og satte den fast i sit bælte, så Jerusa vidste, at hendes chance nu var forpasset. Hun blev overvældet af udmattelse. Hun havde holdt sig vågen det meste af natten og ligget og spekuleret på, hvad Idinas ord betød, mens hun forsøgte at forestille sig, hvorfor han ville frigive hende. Nu rejste hun sig fra sit leje og begyndte at forberede morgenmåltidet med at støde korn til mel og ælte den klæbrige dej. Hun følte sig svimmel, og hendes forslåede kæbe gjorde ondt, hvor han havde ramt hende. Et voldsomt røre gik gennem lejren, da hæren stillede op til marchen mod Israel, men Jerusa bemærkede det knap nok. Den forjættende tanke om frihed dansede gennem hendes sind, mens hun betragtede bagningen af de runde fladebrød på ildstenene. Måske havde Idina fundet på denne løgn som en del af den krigsførelse, assyrerne elskede at så i deres ofres bevidsthed. Det var deres grusomste form for tortur. Jerusa stålsatte sig imod skuffelsen og svor for sig selv, at hun ikke ville lade Idina se, at hun led på grund af hans løgne. Da måltidet var parat, hjalp Jerusa Mara med at lægge måtten ud på jorden under træet og sætte officerernes mad frem. Så satte hun sig på huk på jorden og viftede de sorte fluer væk, der sværmede over det hele. Da Idina og de andre officerer nærmede sig, så Jerusa dem le og viske bag hånden og tilkaste hende fordækte blikke. Mara holdt op med at vifte fluer væk og lod hænderne hænge i luften. De er ved at planlægge et eller andet, sagde hun, noget ondt. Jerusas hjerte hamrede, som om det var ved at springe ud af brystet, men hun besluttede, at hun ikke ville lade dem se hendes angst eller hendes håb. Officererne satte sig ned, og da Jerusa stillede Idinas mad foran ham, greb han hårdt fat om hendes håndled. Er du parat til at flyve væk, min lille fugl, grinede han. Jerusa var lige ved at skrige højt. Abba havde altid kaldt hende sin lille fugl. Hvor vovede Idina at bruge de ord? Hun slugte sit had og stirrede ned på sine bare fødder. Ja, herre, jeg er parat, sagde hun. Idina og de andre brast i en høj, spottende latter, og Jerusa mærkede en hulken stige op i sit bryst. Idina havde løjet. Hun kunne have taget livet af sig en nat, da hun havde chancen. Hun så op på ham. Jamen så, gå ind og pak dine ting, lille fugl. Idina pegede hen mod teltet. Det bliver snart tid til at flyve. En af officererne mumlede noget, og de lå alle igen. Hvorfor torturerer de hende på den måde? Hvorfor viftede de hende om næsen med håb om frihed, hvis de ikke havde til hensigt at tilstå hende den? De var mestre i tortur og frydede sig ved deres leg. Jerusa flygtede ind i sit telt for at undgå deres drillende blikke og så sig om, mens hun overvejede, hvad hun skulle pakke. Det måtte være en del af deres leg at tvinge hende til at gøre sig parat og derefter le af hende igen. Hvad havde hun i øvrigt at pakke? Hun ejede kun den grove, slaskede kjortel, hun gik med, og det lasede tæppe, der engang havde været hendes datters søb. Men hun vidste, at de ville tvinge hende til at deltage i deres sadistiske spil til den bitre ende. Hun foldede omhyggeligt tæppet sammen og pakkede lidt mad ind i det. Gårdsdagens brød, en klump ost, en dadelkage, noget tørret røget kød og en håndfuld finer. Hun fyldte et lille skind med vand. Det slog til i 3 eller 4 dage, en uge, hvis hun sparede på det. Så gik hun atter udenfor og hen til sine bødler. De diskuterede ivrigt. Vil du skille dig af med endnu mere af dit kostbare guld? Råbte Idina. Gør indsatserne lige så høje, du vil, Idina, men hvis du sætter det hele ind, taber du det hele. Så hæver jeg din indsats, for jeg ved, jeg ikke taber. Idina vendte sig mod Jerusalem. Er det ikke sandt, min skønne? Du er min lille lykkeskilling. Er du ikke? Mændene rejste sig og førte Jerusalem gennem lejren ned til det sted, hvor infanteriet havde sine telte, og den næste halve time viste officererne hende frem for deres forsamlede menige. Jerusalem kunne ikke finde ud af, hvilket grusomt spil de spillede. Hun følte sig forvirret og desorienteret, mens de tusinder af kolde, sorte øjne studerede hende, som om soldaterne forsøgte at fæstne hendes ansigt i hukommelsen. Men pludselig gav det hele mening. Jerusa var nær ved at skrige, da det gik op for hende, hvad det var, de havde planlagt. De ville sætte hende fri, for derefter igen at optage jagten på hende. Hun var deres indsats. Den officer, der indfangede hende igen, ville formodentlig få den forfremmelse, Idina havde talt om i aftes. Jerusa havde det, som om hun blev sænket ned i iskoldt, mørkt vand. Vi vil nu lytte til de sidste to vers af salmen Sorg og glæde, de vandrer til håbe.